blízká setkání na dvojce.
Je to tak, jsme tady s naším dnešním hostem živě na dvojce pro vás se zajímavým tématem. Teď kamkoliv přijdu, to skoro vypadá, že když se řekne Černobyl, tak vytane na mysl nejednomu z nás v prvé řadě fantastické seriálové zpracování této obrovské havárie v oblasti jaderné energetiky, víc než samotné datum tragédie 26. dubna 1986. I když to spolu velmi úzce souvisí a dodnes je to z mnoha pochopitelných důvodů velké téma. Pro nás, ale i pro našeho dnešního hosta, jadernou fyzičku Danu Drábovou. Ale jak dobře víte, tak nejprve písnička. Vidím, že tu máme Krištofa, obchodník s deštěm, tak já doufám, že ne kyselým. Tak ještě jednou všechny vás srdečně zdravím. Začínáme s naším dnešním hostem a jak jsem již naznačila, bude téma jaderné fyziky, ale tedy hlavně Černobyl a všecko kolem toho. Já sama si pamatuju, jak jsme, mě bylo 10 let, jak jsme nesměli pít ve škole na svačiny odebírané mléko. Slovo kyselý déšť, ten mám nesmazatelně spjatý s touto událostí, kdy se každý každého ptal, jestli ten a ten den v tu hodinu nezmokl. A bylo všem jasné, že by to nebylo dobré a byla kolem toho spousta informací, asi i dezinformací. A rozhodně to mělo dopad také na samotný vztah k jaderné energetice. Tak nejen o tom, ale vlastně o jádru tohoto problému si budeme povídat s jadernou fyzičkou, s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já tedy předpokládám, paní Dano, že dojde i na vás osobně. Nebojte se, nebudeme jenom, i vaše jádro nás bude zajímat. Ale přece jenom tohle je od té doby vlastně velikánské téma. Jak moc tedy bylo mýtů a co nakonec tedy byla pravda? Můžeme to nějak stručně na úvod rozklíčovat? Z toho, co jsem vyprávěla, byly to opravdu jenom mýty nebo pravda, co nám hrozilo?
Na Černobyl, jako na každou velkou událost v historii, a nemusí to být jenom katastrofa, se nabaluje obrovská mytologie od samého začátku. Ono tedy mimochodem docela velká mytologie se nabalovala od samého začátku i na události, které nám všem změnily život daleko více než Černobyl. A to jsou události z listopadu 1989. Ale to tak je vždycky. Oni historici častokrát říkají, že historie není to, co se stalo, ale to, co si o tom pamatujeme a to, co se o tom traduje. Já hned, a dopředu se vám, Terezo, omlouvám, řeknu jednu věc. Kyselý déšť je atribut té doby, ale s Černobylem nemá co společného.
Vůbec se neomlouvit, já jsem šťastná, protože právě proto jsem na to vzpomněla.
Kdybychom mluvili o Černobylu a jednom z mýtů, tak budeme mluvit o radioaktivním dešti. Ten kyselý, ten se vztahoval na provoz našich, ale nejenom našich, ale také východoněmeckých a polských hnědouhelných elektráren. A byl to mimochodem jeden ze spouštěčů právě těch politických a ekonomických změn, které naštěstí proběhly, protože to životní prostředí u nás bylo natolik špatné a natolik zdevastované, zejména v těch severních Čechách, že ten kyselý, tady chemický déšť, který vlastně, když padal, tak byla taková zředěná kyselina sírová, trošku to přeháním, ale jenom trošičku, tak působil takové škody, že to, že se mu podařilo zabránit, a prakticky každý byl kyselý. O tom radioaktivním, to je jeden opravdu z mýtů, protože jasně, doputovali sem kontaminované vzdušné masy, jak se u nás jaderňáků říká, z Černobylu, ale ochránila nás ta vzdálenost. Ještě jednu věc bych připodotkla, radioaktivita má jednu příjemnou a zároveň nepříjemnou vlastnost. Ona je měřitelná v úrovních, které jsou asi tak zhruba milionkrát menší, než co by nám mohlo ublížit. Ale v myslích lidí je propojeno radioaktivita, měří se to, bude to něco strašného. No to vůbec ne. Radioaktivita je s námi od počátku vesmíru. Dokonce tady byla dávno předtím, než se tady objevil první pračlověk Janeček, a bude tady dávno potom, co možná lidé tuhle zemi, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, opustí. Je to součást našeho světa, neumíme se jí zbavit. Neumíme bez ní žít dokonce ani. A tím pádem to, že tady byly měřitelné úrovně radiace, a to i v dešťové vodě, neznamená, že mohli někoho poškodit. Do dneška se setkávám s dotazy, byli jsme na horách, krásně bylo, zmokli jsme, co nám to mohlo udělat? Nic. Tečka. Nic.
To je přímo nádherné uzavření, velmi pozitivní uzavření našeho prvního vstupu a ještě další budou následovat, takže buďte s námi na Dvojce v blízkých setkáních s Danou Drábovou, jadernou fyzičkou. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová je naším dnešním hostem blízkých setkání. Nemohli jsme začít jinak než Černobylem, nejenom s ohledem na seriál, který běží. A dostaneme se k němu, ale také pro asi velikost toho tématu, který nám lajkům tu jadernou vlastně energetiku nějakým způsobem symbolizuje asi. Tak ještě k takovému, co je mýtus, nemýtus. Tady u nás tady bylo bezpečno, jak jsme si řekli, vlastně oproti všem těm informacím, nebo nebezpečí bylo úplně z jiných stran třeba. Odhady obětí jsou od 31 lidí na místě a do 3 měsíců až prý po miliony. Jsou to tedy správná fakta, myslím, pro tamní obyvatele.
Ty odhady se opravdu pohybují v tomto rozmezí. Těch přímých a opravdu dokazatelných obětí Černobylu je za těch 33 let po havárii něco okolo 80. To jsou ti, kteří opravdu zemřeli na následky nemoci ozáření a na následky těch příšerných popálenin, které jsme měli možnost.
80 lidí.
Zhruba 80 lidí. Ale já se hned dostanu k tomu, proč se hovoří častokrát o milionech. Záření totiž ve vysokých dávkách nás může velmi rychle zabít. Ale to jsou extrémně vysoké dávky a i při likvidaci následků havárie v Černobylu s takhle extrémně vysokými dávkami přišlo do styku velmi málo lidí. Druhá ale vlastnost záření je, že umí měnit, a není jediné, spoustu dalších faktorů máme, informaci v naší DNA, v našich buňkách. A když tahle přeprogramovaná buňka, ať už je to v důsledku toho, že tam svoji energii zanechá záření, anebo něco jiného, chemická reakce, prakticky každé oxidační činidlo vlastně. Proto se tak dneska hodně mluví o potřebnosti antioxidantů v našem stále ještě ne úplně zdravém životním prostředí. A to nejsme sami v České republice. Tak pokud ta přeprogramovaná buňka přežije a dál se množí, tak může způsobit onkologické onemocnění. A tam už můžete jenom na základě nějakých studií a koeficientů rizika usuzovat, kolik těch lidí z té ozářené skupiny tu rakovinu dostane. Ale je to pravděpodobnostní záležitost a ne, zdaleka ne každá rakovina v té skupině je způsobená ozáření. Jenže vy nepoznáte, když jste tak nešťastná, doufám, že nikdy nebudete, na vás takovéhle onemocnění přijde, mimochodem poznámka pod čarou, bohužel každý třetí v naší populaci takovým onemocněním projde a každý čtvrtý přes všechny zlepšení lékařské péče na ní stále ještě umírá. Se zářením toho souvisí naprosté minimum blížící se k nule.
U nás.
U nás Dobre, samozřejmě. Vybrá
tedy přímo,
ale v každém případě, když se dostáváme do těch odhadů, že v důsledku Černobylu bude těch vyvolaných rakovin 10 000, 100 000, miliony. Tak záleží na tom, co do toho počítáte, protože, jak jsem řekla, ne každá rakovina v té skupině lidí, kteří likvidovali tu havárii, kteří žijí na těch kontaminovaných územích, je vyvolána tím zářením. Takže takové ty odhady lidí, kteří tomu věnují svůj vědecký život, aby zkoumali účinky záření, tak tito lidé vydávají v rámci Světové zdravotnické organizace například odhady 4 000 až 20 000 těch vyvolaných rakovin za 70 let po té havárii. A udělám ještě jednu poznámku pod čarou. V České republice bohužel stále ještě ročně z různých příčin umírá na rakovinu 28 000. To jenom, abychom to dostali do nějakého kontextu.
Ano, když už jste se zmínila i právě teda o tom, co to způsobuje, o těch oxidantech a tedy antioxidantech, vy sama osobně, paní Dano, třeba snažíte se žít zdravě, když o tom tolik víte, tak jestli jako vůči tomu tělu se teda chováte správně, anebo jestli Kovářova kubila?
No ne vždycky, ale v každém případě, a to nesouvisí s mojí profesí, já jsem celoživotní, no Píšeli se budou zlobit, ale vesničan, protože Píšeli jsou královské město, byť i malé, 2000 obyvatel, a tak se snažím, protože moje rodina, co mám aspoň nějaké záznamy či povědomí, byla kovozemědělecká, takže sedlácká, když to tak vezmeme, tak se snažím žít tak, jak ti sedláci žili, to znamená poměrně skromně. Ne vždycky se uhlídám, abych si nekompenzovala pracovní vypětí jídlem, tak je to na mě kapku vidět, ale dělám, co můžu, ale ne vždycky to úplně vyjde.
Co přesně přináší vypětí v profesi paní Daně Drábové a spoustu dalších věcí si řekneme za chviličku v blízkých setkáních. S naším dnešním hostem, paní Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, navážu na písničku Odvážným dotazem. Jste posedlá svojí profesí, fyzikou? Vy vypadáte, že vás to hodně baví.
Baví mě to, ale doufám, že k posedlosti to má daleko, protože nevím proč, ale mě posedlost evokuje něco neúplně zdravého. Už jsme mluvili o tom zdravotním nebo zdravém životním stylu.
Co máte nejradši na této oblasti ve fyzice? Kdy to začalo? Kdy vás to, jak to takhle holku přitáhne fyzika? To není úplně běžné.
Tak musíme si také na rovinu říci, že inženýrství a ta opravdu jaderná fyzika jsou trochu rozdílné disciplíny, protože ta skutečná jaderná fyzika ta se studuje na matematicko-fyzikální fakultě. Já jsem vystudovala, no, já vždycky říkám nejlepší školu, jakou jsem si mohla vybrat, ale ona to byla tehdy spíš náhoda. Nevím, kolik lidí v maturitním ročníku si vybírá tak úplně cíleně, jistě, že takový jsou, ale v každém případě každý, když přichází na tenhle svět, tak má dáno k něčemu nadání, každý si myslím. A něco umět nebude, protože ten náš stvořitel, ať mu budeme říkat příroda nebo pán Bůh, to jak kdo chce, tak má rád rovnováhu. A když vám někde dá, tak vám někde ubere. A já jsem byla, děkuju za to, nadána nějakým způsobem myšlení, které vede k tomu, že mi šla vždycky matematika a bavila mě ta fyzika a potom i to jaderné inženýrství, protože to se tak hezky logicky skládá, já si nemusím nic pamatovat, tam mi bylo ubráno, protože řada věcí se dá krásně odvodit. Takže já ne, že bych byla puzena k tomu studovat jadernou fyziku, ale byla to škola, kde se nemuselo rýsovat, nemuselo se tam dělat technické kreslení, ne, že bychom vůbec neměli, ale bylo to v prváku jenom na zápočet, to se dalo zvládnout. A to je další věc, kde mě nebylo naděleno. Já spoustu věcí vidím, myslím si, že i slyším, ale to spojení s rukama a nohama, to mi tedy nefunguje. Mimochodem, já udělám poznámku úplně od tématu, kde já jsem se s vámi, Terezo, a léta se s vámi na dálku potkávám, to je Stardance, což je jeden z mých oblíbených pořadů, protože si u něj opravdu příjemně odpočinu. A ještě navíc takovým lehkým vždycky, no smutkem to asi silné slovo, ale mě nebylo naděleno ani v téhle oblasti. Já jsem nikdy v životě neuměla tancovat a nikdy v životě už se to nenaučím prostě. Nedá se to, ale nemůže člověk všechno. Tak, krátké spojení, které vedlo k tomu, že ten výběr škol, kam bych se zaměřila, byl poměrně omezený a ta jaderná fakulta šťastnou volbou z toho vyšla.
Ano, to bylo na ČVUT, tuším.
Na ČVUT, ano, přesně tak.
Dokonce to byl obor, to jsem tady zapsala, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Říkala jsem, že když nám na to vyjde čas, že byste nám mohla říct normálně lidsky, co to znamená.
No, jak se to záření měří, to znamená, jak zjistíme, kolik kde ho je, a z jakých zdrojů můžeme tedy kolik být ozáření případně. Takže dozimetrie je způsob, jakým zjistíme, kolik toho záření kde je. A aplikace, kde se to všude dá použít, protože ono, když se řekne záření, tak každému vytane na mysli automaticky ta jaderná elektrárna, potažmo ještě ten Černobyl a možná ještě jaderná bomba. Ale bez záření a radioaktivity by medicína měla daleko méně nástrojů, jak se starat o naše zdraví, protože všecko to začalo, ten náš jaderný věk, objevem Konráda Wilhelma Röntgena. To jméno něco říká, že?
Ano, ano.
Na světě se udělají 4 miliardy röntgenovských snímků ročně, které pomáhají zjistit, jak to v tom našem těle funguje. A nemáme ani náhodou něco, čím bychom tuhle tu oblast nahradili. Takže jaderné technologie se nejvíce nepoužívají v jaderných elektrárnách, ale v medicíně.
Říká náš dnešní host, paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Po příjemném Mirkovi Kornovi opět živě ve studiu s naším dnešním hostem, kterým je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová. A vy jste i aktivní na sociálních sítích, a tak já si, paní Dano, dovolím začít vaším dnešním příspěvkem. Myslím, že to je něco, o co by neměli být posluchači ochuzeni. Hned vám řeknu, kdo to, koho cituji. Nahý jsem přišel na svět a nahý chci z tohoto světa odejít. Nenavykl jsem byzantským způsobům, abych ruku, která bije, ještě políbil a poděkoval. Připomínáme si dnes výročí vlastně nebo nedožitých 97 let pana Josefa Kemra. Tak já předpokládám, že to byl váš oblíbený herec.
Velmi oblíbený v mnoha rolích a když na mě z těch sociálních sítí tenhle ten příspěvek na Twitteru autora nebo toho, kdo tam tenhle příspěvek dal, osobně neznám, ale nemohla jsem jinak. Protože ono je to ještě navíc takové pro mě znamení doby pro dnešek. Myslím si, že to má velkou platnost a stojí to za zamyšlení v kterýkoliv čas. Takže nejenom, že pan Kemr byl úžasný umělec, úžasný herec, ale ještě navíc to byl velmi silný a hodnotově založený člověk, což se dá odvodit, když si o něm něco čtete, anebo když si čtete i některé věci, které on sám tedy napsal.
Když už jsme vlastně začali připomenutím herce, tak je to jenom krok k tomu, abych se vrátila k několikrát zmíněnému seriálu Černobyl. Sledujete ho?
Já jsem se na něj dívala a ze začátku to byla záležitost, když jsem si říkala, no a zase je na stole Černobyl, kdo ví, co to bude za hrůzo a co se na nás zase sesype. Mluvili jsme na začátku o té mytologii, ale od prvního dílu jsem říkala, no omlouvám se Craigovi Mazinovi a všem, kdo se na tom seriálu podíleli, protože to je tak dobře a nesenzačně udělané, bez honby po nějaké hollywoodské katastrofičnosti, že já jsem z toho seriálu, vzhledem k tomu, že ten Černobyl mě vlastně po celou tu moji profesní kariéru svým způsobem neopustil. A vzhledem k tomu zase se k té mytologii vrátím, že čas od času se vynoří, tak z toho seriálu jsem opravdu použil silné slovo a málo kdy ho používám nadšená. To je tak dobře udělaný na to, že to není dokument. Málo kdy jsem něco tak dobře udělaného viděla. Dokonce i v dokumentech na téma Černobyl a že se jich na YouTube najde,
ano, můj přehršel, si to sleduje, vím. Ano, ano.
Tak dokážu najít víc dáma pro mene blbostí, než v tom seriálu, který dokumentem není.
No, toto rádi slyšíme právě, protože i mladá generace, i moje dítě tím fascinované, ptá se na to, sleduje, zjišťuje si ty reálie, tak je dobré vědět, za čím jít. Má také sem tam jet, tak se rovnou ptám, vy jste předpokládám byla v Černobylu se podívat.
Mnohokrát, ani bych to nespočítala. Nejenom podívat, ale i za prací.
A co jste tam byla dělat?
No, jistou dobu Československo ještě a poté Česká republika pomáhala s měřením kontaminace na těch trošku odlehlejších územích, zejména na území Běloruska. A několikrát jsem také pracovala pro Mezinárodní atomovou agenturu ve Vídni, co se týká různých projektů, které v té černobylské zóně a jejím okolí stále běží.
Zeptám se úplně přirozeně jako každý člověk, který tomu nerozumí a podléhá různým informacím. Mě to také láká. Možná tam opravdu pojedem. Můžeme věřit všem těm ochranným systémům, tak jak člověka oblečou, pustí tam. Nemusíme se bát té radiace. Když vás tu mám, já už se nikoho lepšího zeptat nemůžu než vás.
Já bych se určitě nebála, protože návštěvy černobylské zóny a samotné elektrárny, bývalé elektrárny, dneska už jsou organizovány velmi dobře, velmi profesionálně. Já jenom na vašem místě bych trochu počkala, protože seriál Černobyl vzbudil tak velký zájem o návštěvu. Ona tedy, ta černobylská zóna je navštěvována poměrně hodně takovými milovníky urbexu. Pripyat, město duchů, člověkem opuštěné, otázka, co bude po nás a podobně. Tak již tak 10 let ta zóna je navštěvována poměrně hojně, ale všimla jsem si zase na těch sociálních sítích, a to jsem si zase poznámka pod čarou, ještě tak před 3 roky myslela, že se sociálních sítí nedotknu ani vidlemi. A vidíte, člověk nemá říkat nikdy.
Jste nepokroková žena, ano.
No, to byl v jistou chvíli nějaký nástroj k něčemu a pak už jsem si řekla, že je neslušné to opustit, když se nabalili příznivci. Ale zpátky k tomu Černobylu, právě na těch sociálních sítích jsem si všimla, že tam asi bude momentálně docela velký přetlak. Užijete si to víc, až ta moda zase opadne.
Dobře. Děkujem za doporučení našemu dnešnímu hostu, kterým je paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Naším dnešním hostem je Dana Drábová, odbornice na jadernou fyziku, energetiku. Po Černobylu, o kterém jsme hojně mluvili, samozřejmě lidé měli strach z jaderných elektráren, přirozeně, paušálně, dlouho, jakoby nic, a pak přišla Fukushima, další velká závěsu, katastrofa. Přesto se Japonsko dnes k jádru vrací, jak si to vysvětlujete? Je dobré dát mu ještě naději a šanci? Není ten strach přece jenom oprávněný?
Japonci jsou velcí pragmatici. Jak jsem je měla možnost poznat? Mm-hmm. Japonsko je ostrov, který prakticky nemá žádné další zdroje energie na svém území, než je ta energie jaderná. Hodně velké úsilí vkládají do obnovitelných zdrojů, ale všechno ostatní musí dovést. Když po fukušimské havárii odstavili svých 54 jaderných bloků, tak opravdu po několik let měli velký problém, jak zajistit dostatek proudu. Taková je to maličkost, ale o Japoncích to hodně vypovídá. Drobná tedy věc, ten úřednický a obchodní svět v Japonsku je velmi formální. Nepřipadalo dřív v úvahu, že by v nejparnějším létě přišli úředníci do práce bez formálního obleku a bez kravaty. Ale 2 nebo 3 roky po Fukušimě nebyl dostatek proudu na to, aby bylo možno klimatizovat. Tím pádem vznikl zvláštní předpis, že zhruba od půlky dubna do půlky října se smí chodit v rozhalence s krátkými rukávy. Dodneška to drží. Ono se to fakt může zdát jako maličkost, ale o tom, čím si museli projít, to hodně vypovídá, protože v Japonsku ta tradice a ty zvyky se mění velmi pomalu. Japonci jsou národ, který se s tou odvrácenou tváří jaderné energie setkal hned 2x. Žádný jiný takový na světě není. A to jak v roce 1945 s jadernými bombami, tak s havárií jaderné elektrárny. Přesto, ne že by neměli strach, ne že by byli z jaderné energetiky na větvi, ale vědí, že mají málo jiných možností a postupně, krok po kroku, pomalu se k ní vracejí. Tohle je takové to rozhodnutí, ke kterému je člověk asi přitlačen, nebo lidská komunita přitlačena, protože když vám nic jiného nezbývá A to je otázka, dneska elektřina, jí se říká ropa 21. století, je něco, bez čeho si moderní společnost, a zejména ve velkých městech, nedovedeme představit, takže těm Japoncům opravdu mnoho jiného nezbývá.
Přece no, my jsme Evropa, nejsme Japonsko, není u nás ta, nebo nejsou obnovitelné zdroje ta cesta pro nás třeba naopak. Já jsem jejich docela velký přívrženec, proto se ptám.
A já nejsem jejich odpůrce.
Krásné.
Vůbec ne. Na druhou stranu,
to u nás nejde lépe než u nich, tak jsem to myslela.
Musíme uvědomit jejich možnosti. Obnovitelné zdroje bychom měli rozvíjet do míry, do jaké to rozumně půjde. Ale technologicky pořád ještě nemáme na to, aby ty obnovitelné zdroje mohly zajistit více než u nás, řekněme, čtvrtinu naší současné spotřeby. Jsou země, které jsou na tom líp, Německo, protože má pobřeží, kde může mít větrné elektrárny v poměrně velkém rozsahu, tak třeba 40%. Uvidíme, kam půjdeme s těmi technologiemi dál. A je to věc, do které bychom měli investovat, ale měli bychom si být vědomi, že musíme také se postarat o ta velká města. A tam to není tak jednoduché.
Tak to jsou velmi zajímavá slova našeho dnešního hosta, paní Dany Drábové. Právě teď a právě teď, právě teď zpívá Janek Ledecký. Je to škoda, už jenom malou chviličku s paní Danou Drábovou, odbornici na jadernou bezpečnost, si budeme povídat, ale také o vás, nejenom o jádru. Vy jste říkala, že bydlíte na vesnici, bydlíte v Pišelích nebo za Pišelemi, jestli jsem to dobře pochopila?
Bydlím v Pišelích, bydlím přímo v Pišelích a bydlím tam od narození, akorát si mamka odskočila do porodnice do Prahy, takže Pišeláci se mi smějou, že jsem pražská náplava, ale není to tak úplně.
To vůbec není pravda. Já si tak jako představuji, když jste říkala, jak máte ráda přírodu, tak co bychom tak u vás našli, nějaké jako zvířata? Máte třeba, nevím, psy, papoušky, no, kočky?
Psy jsme měli dlouhou dobu, ale teď momentálně psa nemám, protože jsem zůstala v domě sama. A to mi připadá k tomu psíkovi bezohledné, protože pes potřebuje společnost. Takže mám jednu kočku domácí.
No a to by nebyla ta společnost pro toho psíka?
No to se obávám, že přece jenom asi ne, ale psovi se musíte věnovat opravdu. Takže na penzi mám plán, že zajdu do útulku a nějakému nešťastníkovi poskytnu snad dobrou péči. No ale když mluvíme o kočkách, tak asi 8 koček venkovních, které docházejí na stravu pouze. A to je tak v Pišelích takovým dobrým zvykem, že když se tam kočky nějak rozmnoží a ono se jim to vždycky stane a zůstanou bezprizonné, tak se pochytají, vykastrují a pak je pár takových spřízněných duší, které je jinak krmí.
Budeme za chviličku končit opravdu jenom stručně. Je nějaký největší, nejnovější objev ve vašem oboru, který vám úplně vyrazil dech?
A to vám ani nevím, ta jaderná energetika a jaderné technologie se vyvíjejí tak krok po kroku. Na ten opravdový průlom čekáme a to bude jaderná fúze.
Aha, tak prosím vás, paní Drábová, o tom určitě až příště, protože to vypadá, že to bude velký třesk. Já vám moc děkuji za vaši dnešní návštěvu. Naším hostem byla paní Dana Drábová a jako vždycky dostane dárek na památku, tedy skleněnou kostičku.
Děkuju moc krát, byla jsem tu ráda a docela jsem si to s vámi tady zoužila.
Já děkuju. S vámi taky moc a budu se těšit na příště, je toho ještě spousta. Paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, byla naším hostem.